สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Little Book of Common Sense Investing ของ John C. Gore เป็นหนังสือการลงทุนเชิงหลักการที่อธิบายเหตุผลของการถือกองทุนดัชนีต้นทุนต่ำในระยะยาว Gore เป็นผู้ก่อตั้ง Vanguard และเป็นบุคคลสำคัญในการทำให้กองทุนดัชนีเข้าถึงนักลงทุนทั่วไปหนังสือเล่มนี้อยู่ในหมวดการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนแต่ไม่ได้เสนอเทคนิคซื้อขายระยะสั้นหรือสูตรคัดหุ้นที่ซับซ้อนประสงค์หลักคือชี้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องเอาชนะตลาดแต่ควรรับผลตอบแทนของตลาดให้ได้เต็มที่ที่สุดหลังหักต้นทุนโอเกิลใช้ข้อมูลตลาดประวัติกองทุนรวมและตรรกะเรื่องต้นทุนเพื่ออธิบายว่าการบริหารเชิงรุกมักเสียเปรียบเมื่อรวมค่าธรรมเนียมภาษีและพฤติกรรมการซื้อขายหนังสือจึงเป็นทั้งคำวิจารณ์อุตสาหกรรมการเงินและคู่มือวางแนวคิดสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนอย่างเรียบง่ายมีวินัยและลดความผิดพลาดที่เกิดจากการคาดเดาตลาดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกองทุนดัชนีต้นทุนต่ำคือแกนกลางของการได้ผลตอบแทนตลาดอย่างเป็นธรรมแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือนักลงทุนควรถือกองทุนดัชนีที่กระจายลงทุนกว้างเช่นกองทุนที่ติดตามตลาดหุ้นขนาดใหญ่หรือทั้งตลาดแทนการพยายามเลือกหุ้นรายตัวหรือเลือกผู้จัดการกองทุนที่คาดว่าจะชนะตลาดตัวผลของโบรกเกอร์ไม่ได้ตั้งอยู่บนความเชื่อว่าตลาดสมบูรณ์แบบเสมอแต่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงพื้นฐานว่านักลงทุนทั้งหมดรวมกันย่อมได้ผลตอบแทนรวมของตลาดก่อนหักต้นทุนเมื่อมีค่าธรรมเนียมค่าซื้อขายและภาษีกลุ่มที่จ่ายต้นทุนสูงย่อมเหลือผลตอบแทนน้อยกว่ากองทุนดัชนีจึงไม่ได้สัญญาว่าจะรวยเร็วแต่ช่วยให้ผู้ลงทุนอยู่ใกล้ผลตอบแทนรวมของธุรกิจในตลาดมากที่สุดความเรียบง่ายนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือการลงทุนจำนวนมากเพราะมันไม่พยายามเพิ่มขั้นตอนเพื่อสร้างความมั่นใจเทียมโกลเสนอว่าการซื้อทั้งตลาดคือการยอมรับข้อจำกัดของการพยากรณ์และเปลี่ยนเป้าหมายจากการเป็นผู้ชนะเหนือคนอื่นมาเป็นการลดช่องรั่วที่ทำให้ผลตอบแทนของตนเองต่ำกว่าที่ควรจะเป็นประเด็น2ต้นทุนที่ดูเล็กน้อยกลายเป็นแรงฉุดใหญ่เมื่อทบต้นเป็นเวลานานโบเกลให้ความสำคัญกับต้นทุนมากเป็นพิเศษเพราะต้นทุนการลงทุนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวกัดกินผลตอบแทนซ้ำๆตลอดอายุการลงทุนค่าธรรมเนียมกองทุนที่ต่างกันเพียงเล็กน้อยในแต่ละปีอาจดูไม่สำคัญเมื่อมองระยะสั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลาย10ปีส่วนต่างๆนั้นทบต้นในทิศทางตรงข้ามกับผลตอบแทนสื่อจึงอธิบายความต่างๆระหว่างพลังของผลตอบแทนทบต้นกับภาระของต้นทุนทบต้นหากนักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากธุรกิจผ่านตลาดหุ้นแต่ต้องจ่ายค่าบริหารค่านายหน้าค่าโฆษณาและภาษีจากการซื้อขายบ่อยผลตอบแทนสุทธิจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญประเด็นนี้เป็นเหตุผลเชิงกลไกไม่ใช่เพียงคำแนะนำให้ประหยัดโบเกอร์ต้องการให้ผู้อ่านมองต้นทุนเป็นตัวแปรที่ควบคุมได้มากกว่าทิศทางตลาดไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงในปีหน้าแต่ผู้ลงทุนเลือกกองทุนที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าได้ในมุมนี้การลดต้นทุนจึงเป็นหนึ่งในไม่กี่การตัดสินใจที่เพิ่มโอกาสสำเร็จได้โดยไม่ต้องอาศัยการทำนายอนาคตประเด็น3การเอาชนะตลาดเป็นเกมที่ยากขึ้นเมื่อรวมค่าธรรมเนียมและพฤติกรรมจริงหนังสือโต้แย้งความเชื่อที่ว่าการลงทุนที่ดีคือการหาผู้จัดการกองทุนหรือหุ้นที่จะชนะตลาดอย่างต่อเนื่องกูอธิบายว่าก่อนหักต้นทุนการลงทุนเชิงรุกโดยรวมเป็นเกมผลรวมศูนย์เมื่อเทียบกับตลาดเพราะผลตอบแทนที่สูงกว่าของฝ่ายหนึ่งต้องมาจากผลตอบแทนที่ต่ำกว่าของอีกฝ่ายแต่หลังหักต้นทุนเกมนี้กลายเป็นผลลบสำหรับผู้ลงทุนโดยรวมยิ่งมีการซื้อขายมากยิ่งมีค่าธรรมเนียมและผลกระทบทางภาษีมากนอกจากนี้การเลือกกองทุนจากผลงานย้อนหลังยังมีปัญหาเรื่องการกลับสู่ค่าเฉลี่ยกองทุนที่เคยโดดเด่นอาจไม่ได้โดดเด่นต่อไปและนักลงทุนมักไล่ตามผลงานหลังจากราคาหรือผลตอบแทนดีไปแล้วโคมไม่ได้ปฏิเสธว่ามีผู้จัดการบางคนเก่งจริงแต่ชี้ว่าการรู้ล่วงหน้าว่าใครจะเก่งอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องยากมากสำหรับนักลงทุนทั่วไปดังนั้นหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากจะเลือกผู้ชนะอย่างไรเป็นจะหลีกเลี่ยงระบบที่ทำให้คนส่วนใหญ่แพ้หลังหักต้นทุนได้อย่างไรประเด็น4ผลตอบแทนระยะยาวมาจากธุรกิจจริงไม่ใช่อารมณ์ของตลาดรายวันอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการแยกระหว่างตลาดในฐานะเครื่องลงคะแนนระยะสั้นกับธุรกิจในฐานะแหล่งสร้างมูลค่าระยะยาวโกลอธิบายว่าผลตอบแทนหุ้นระยะยาวเกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานเช่นเงินปันผลการเติบโตของกำไรและระดับมูลค่าที่นักลงทุนยอมจ่ายราคาหุ้นในระยะสั้นอาจเปลี่ยนแปลงเพราะความคาดหวังความกลัวความโลภหรือข่าวสารที่ตีความเกินจริงแต่ในระยะยาวผลประกอบการของกิจการและเงินสดที่ธุรกิจสร้างได้มีน้ำหนักมากกว่าเสียงรบกวนของตลาด แนวคิดนี้สนับสนุนการถือกองดัชนีแบบซื้อแล้วถือเพราะผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องเดาอารมณ์ของตลาดในแต่ละช่วงการถือครองทั้งตลาดทำให้ผู้ลงทุนผูกผลลัพธ์กับเศรษฐกิจธุรกิจโดยรวมมากกว่าความสำเร็จของการคาดการจุดเข้าออกโบเกิร์ตจึงมองการเก็งกำไรระยะสั้นเป็นสิ่งเบี่ยงเบนจากสาระของการลงทุนข้อเสนอของเขาไม่ได้หมายความว่าตลาดจะไม่ผันผวนแต่หมายความว่าความผันผวนไม่ควรเป็นศูนย์กลางของกระบวนการตัดสินใจเด่นสุดท้ายการจัดสรรสินทรัพย์และวินัยระยะยาวทำให้แนวคิดดัชนีใช้ได้จริงในชีวิตแม้หนังสือจะเน้นกองทุนดัชนีหุ้นโบโกไม่ได้ละเลยถามเรื่องความเสี่ยงอายุและการเกษียณฉบับปรับปรุงครบรอบ10ปีเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดสรรสินทรัพย์และการลงทุนเพื่อวัยเกษียณเพื่อให้แนวคิดต้นทุนต่ำเชื่อมกับชีวิตจริงของนักลงทุนประเด็นสำคัญคือสัดส่วนหุ้นและตราสารหนี้ควรสะท้อนระยะเวลาการลงทุนความสามารถรับความผันผวนและความต้องการใช้เงินนักลงทุนอายุน้อยมักรับหุ้นได้มากกว่าเพราะมีเวลารอการฟื้นตัวขณะที่ผู้ใกล้เกษียณอาจต้องการความมั่นคงและรายได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามบงเกอร์ไม่ได้เสนอการปรับพอร์ตถี่เพื่อไล่ตามภาวะตลาดแต่ให้ความสำคัญกับการวางแผนที่สมเหตุสมผลและยึดมั่นกับมันขายังเตือนต่อกองทุนหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้คำว่าดัชนีเพื่อทำการตลาดโดยเฉพาะเครื่องมือที่กระตุ้นการซื้อขายหรือเน้นทีมแคบเกินไปความหมายเชิงปฏิบัติคือดัชนีไม่ใช่เวทมนต์หากใช้เพื่อเก็งกำไรคุณค่าของมันเกิดจากการกระจายความเสี่ยงกว้างต้นทุนต่ำและพฤติกรรมที่อดทนพอโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักลงทุนเริ่มต้นที่ต้องการกรอบคิดชัดเจนก่อนลงเงินและยังเหมาะกับนักลงทุนมีประสบการณ์ที่ต้องการทบทวนว่ากลยุทธ์ของตนสร้างมูลค่าจริงหลังหักต้นทุนหรือไม่ประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านรู้ว่าตนควบคุมอะไรได้บ้างเช่นต้นทุนการกระจายลงทุนวินัยการถือครองและการหลีกเลี่ยงการไล่ตามผลงานย้อนหลังประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยเปิดโปงแรงจูงใจของอุตสาหกรรมการเงินที่มักทำให้ความซับซ้อนดูมีค่ามากกว่าความเรียบง่ายเมื่อเทียบกับหนังสือการลงทุนทั่วไปจุดเด่นของ The Little Book of Common Sense Investing ไม่ใช่ความหลากหลายของเทคนิคแต่คือความคมของหลักการเดียวที่อธิบายได้ครอบคลุมตั้งแต่กองทุนรวมค่าธรรมเนียมภาษีพฤติกรรมผู้ลงทุนไปจนถึงการเกษียณหนังสือไม่ได้เหมาะกับผู้ที่ต้องการซื้อขายระยะสั้นหรือมองหาหุ้นเด่นแต่เหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างพอร์ตระยะยาวอย่างมีเหตุผลสิ่งที่ทำให้หนังสือยืนระยะคือมันเสนอการลงทุนเป็นระบบลดความผิดพลาดไม่ใช่การแข่งขันทำนายอนาคตหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นซี่โกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่